Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Një muaj nga sulmi në Banjsk të Zveçanit, çka u tha për sulmin, përgjegjësit dhe dialogun. Kosova dhe Serbia shkëmbejnë akuza për sulmin në Banjsk në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Dhritën 6 punëtor të agjencisë OKB-s për refugjatët në Gaz. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një muaj më parë në Kosovë ndodhi ajo që u cilësua si incidenti më i rënd i sigurisë në disa vite. Sulmi armatosur në Banjsk nxori në pabrishtësinë e sigurisë në veri të Kosovës, nxiti reagime të shumta ndërkombëtare dhe ndikoi në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Valona Tela sjell një përmbledhje më të zgjeruar të kësaj ngjarjeje.
Krimi i organizuar me mbështetje politike, financiare, logjistike nga Beogradi zyrtar po e sulmon shtetin ton, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti në adresimin para gazetarëve më 24 shtator. Atë ditë grupet armatosura sulmuan policinë e Kosovës në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi u vranë edhe 3 sulmues të nacionalitetit serb. Një muaj pas, Kurti tha se sulmin e kreu klani i Novi Sadit, i udhëhequr nga ministri i mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević. Para 2 dekadave në Serbi sundonte klani i Zemunit, kurse tash vendin aty i ka zënë klani i Novi Sadit, shkroi Kurti në Facebook më 23 tetor. Në të njëjtin postim ai përmendi edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të cilin e quajti kapo di tuti kapi, një term që zakonisht përdoret për të përshkruar udhëhecin kryesor të një mafie. Në ditën e sulmit, autoritetet e Kosovës arrestuan disa sulmues, por shumica prej mbi 80-ish ikën nga vendi i ngjarjes. Gjatë një muaji hetime e bastisje, ato konfiskuan sasi të mëdha armatimi, nga granata hedhësi deri te eksplozivat. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla tha se me sulmin në Banjsk, Serbia tentoi të aneksonte pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Vučić tha se sulmi në Banjsk e kreu një grup i serbëve të dëshpëruar lokal dhe akuzoi Kurtin për, siç u shpreh, terrorizimin e serbëve në veri të Kosovës. Ai mohoi se Serbia ka gjish në ngjarje në Banjsk dhe tha se do t'i bëj hetimet e veta. Ai paralajmëroi po ashtu se shteti serb do të ngrejë akt akuzë kundër Milan Radojičićit, politikan dhe biznesmen nga Kosova i cili e pranoi përgjegjësinë për organizimin e grupit të armatosur në Banjsk, por mohoi se ka marrë ndonjë ndihmë nga Beogradi. Pas sulmit në Banjsk, Serbia grumbulloi trupa ushtarake në kufi me Kosovën, gjë që u dënuan nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat e cilësuan si veprim shumë destabilizues. Në përgjigje të këtyre zhvillimeve, NATO-ja arriti praninë e forcave të saj në kuadrë të misionit KFOR në Kosovë. Bashkësia ndërkombëtare u bëri thirrje të dyja palëve që të kthehen në rrugën diplomatike, për t'i bindur ato përfaqësues të SBA-s, BE-s, Francës, Gjermanisë dhe Italisë, që ndruan më 21 tetor në Prishtinë dhe në Beograd. Burimet diplomatike në Bruxelles i than radios Evropa e Lirë se emisarët përëndimor paraqitën disa propozime dhe kërkesa konkrete para Kurtit dhe Vučićit, të cilat ata duhet t'i përmbushin brenda një afati shumë të shkurtër. Si Kurti, ashtu edhe presidentja Kosovës Vjosa Osmani, insistojnë tani se dialogu duhet të vazhdoj vetëm pasi Serbia të sankcionohet për sulmin në 24 shtatorit. Ne kur nuk do të heqim dorë nga dialogu si mënyrë për t'i zgjidhur dallimet mes nesh, tha Osmani në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të mbajtur më 23 tetor.
Kosova dhe Serbia kanë këmbyer akuza gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ku u diskutua për raportin për Kosovën të sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres. Përderisa Serbia mohoi çdo përfshirje në sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk dhe tha se ngjarjet ishin rezultat logjik i terrorit ndaj serbëve, Kosova tha se më 24 shtator ishte cak i agresionit nga Serbia. Më shumë detaje nga Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë parasitjes para Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara tha se Serbia dëshiron territor të Kosovës, por nuk do ta marr kurrë. Ne duam paqe dhe Serbia e dëshmoi me 24 shtator se do luftë, por ne nuk do ta lejojmë të ndodhë kjo, tha Osmani. Sipas Osmanit, me 24 shtator plani ishte i destabilizimit të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe jo vetëm i Kosovës. Osmani tha se burim kryesor i financimit armatosjes dhe trajnimit të grupit armatosur në Banjs është Republika e Serbisë. Çfarë dëgjuam nga Serbia sot ishte minimizimi i aktit të agresionit ndaj Kosovës, tha Osmani. Me 24 shtator një grupi sërbëve të armatosur sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Nga shkëmbimi i zjarrit u vranë edhe 3 sulmues sërb. Presidentja e Kosovës ju drejtua me një mesazh sërbëve që jetojnë në Kosovë duke u thënë se Kosova është shtëpia e tyre. Ajo tha se Kosova është e përkushtuar për paqe dhe mbetet e angazhuar për dialogun për normalizimin e raporteve me Serbinë. Ne kurrë nuk do të heqim dorë nga dialogu si mënyrë për të zgjedhur dallimet mes nesh, tha Osmani. Ndërkaq kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se Serbia nuk ka qenë përfshirë në sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara Brnabić tha se hetimet do të tregojnë se 2 nga 3 sulmuesit serb që u vranë gjatë përleshjeve janë vrarë pasi janë dorëzuar. Brnabić tha se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është kusht për zbatimin e marrëveshjeve të tjera nga Serbia. Asociacioni është një element i pashmangshëm për zbatimin e çdo marrëveshje tjetër, tha ajo. Kosova dhe Serbia kanë arritur me 2013 dhe 2015 dy marrëveshje për asociacionin, por gjykata kushtetuese ka gjetur se marrëveshja e vitit 2015 nuk është plotësisht në harmoni me aktin më të lartë juridik të shtetit dhe duhet të harmonizohet përmes akteve nënligjore. Qeveria e Kosovës druan se asociacioni mund të cenojë funksionalitetin e shtetit. Kosova, sipas kryeministres serbe Ana Brnabić, ka 3 mesazhe për serbet dhe komunitetin ndërkombëtar. Mesazhi i parë sipas saj është që serbet që janë larguar nga Kosova pas luftës 1999 nuk janë të mirëpritur që të kthehen. Mesazhi i dytë, serbet që jetojnë në Kosovë duhet të largohen dhe mesazhi i tretë, marrëveshjet e arritura nuk do të zbatohen. Ajo akuzoi Kosovën për fushatë të dhunshme ndaj serbëve duke pretenduar se vitin e kaluar ka ndodhur mbi 400 incidente ndëretnike. Ndërkaq përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Robert Wood tha se duhet të ketë përgjegjësi të plotë në bazë të ligjit për personat të përfshirë në sulm. Personat që janë larguar për në një shtet të tretë duhet të ekstradohen dhe të ndiqen penalisht, tha përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara.